basango na VOA.
Boko elamu na bino banso bozili bako ya kolanda sango na biso la lokota la Lingala la la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Sango eye pesameli bino na Marius Muhunga. Bato basato babomami mpe mituka libwa mitumbami lobi mokolo mwa mibale na bayeba fundami kozala basimba mandoki ya lingomba ya ADF na mboka komanda Kandula na territoire ya Mombasa na province ya Ituri. Kolanda maloba masebo amisi chef ya groupement Babila Bayaku badongolomi sobaye batelemisaki mituka miyemizalaki komema bato batumbaki mituka pe sima babomaki bato basato. Société civile ya Mambasa etelemeli bobomi boye pe esengi na mbula matari kobakisa bokengi pona kobatela bayimboka onzela eye. Bosengeli koyeba ete nzela eye kati na komanda Mambasa mpe Kisangani ezali na motu ya makasi po yango nde esalisaka biloko pe bato kokota pe kobima na province orientale. Bato baike bakimi mboka na bango mpe mboka nzike etikali polele sima bondongwani kati na Benin Shimba na Benakabuya na secteur ya Baluba Lubanji na territoire ya Katanda na ituka ya Kasai Central. Kolanda journal en ligne actualité.cd ndako kolekankama minei ezikisami na bitumba biye nde epesi bobangi na bafandi na kokima. Bobundi boye bozali mpona kowela likambo ya mabele eye ebanda uto bankoko na bango. Na sanza minei moleki bitumba bingalaki makasi kati na kabila eyemi bale mpe bato ba bale babomamaki. Ndako koleka tuku minei mpe bisika ya ndenge na ndenge bibebi simama noka makasi kobeta na mboka Kambau na territoire ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma coordonnateur ya nouvelle société civile congolaise Germain Kakule bato koleka kama misato na tuku libwa tope 390 bamonani kozanga esika ya kofanda sima likama liye mpe bazali komona mpasi mingi yango azali kosenga na bakonzi batala likambo eye. Na ngambo na ye administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa asengi na bavandi bazala na kimia po bakonzi basili koyoka elelo na bango pe lisungi lizali na nzela. Si mama solo na kombo ya forum Indaba Mining Investing et salemaki na ingumba Cape Town na ekolo Afrique du Sud et pa iwapi ekolo Congo démocratique kenda ki pe ko monisa elongi na yango pona mayi matali nkita mpe mabanga matalo ezali na yango ministre wa yambo wa ekolo Congo démocratique asakoli ete ekolo na ye ezali kosala manso pona kobanda kosala ba batterie électrique na mikolo mizali ko ya pambate elobie ekolo na ye ezali na mabanga ma lithium e belé na province ya Katanga pona yango. Na maloba zwa ki lobi liboso ba panzi sango, sa malukonde abakisi ete, ekolo Congo démocratique ezali kosala manso po ete, ba yi mombongo, ba yi balingi kosala mosala mwabango na RDC, ba koka kosala yango na kimia, pe bokengi. Sima bazuzi kokatela etumbu ya maimatali bosambi sami po na liwa ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana, société civile ezali kosenga ete bazuzi bakatela pe John Numbi ya ye etumbu, po ete po na bango John Numbi amona ina polele kozala moto oyo atindaki bango pe oyo abongisaki bobomi boye. Bosengeli koyeba ete haute cour militaire ya Kinshasa ekatelaki lobi etumbu ya liwa na Christian Ngoi Kenga Kenga. Jacques Mugabo akatelamaki mibu zomi na mibale ya boloko mpe Paul Mwilambwe oyo abetaki lisolo lolenge bobomi boye bosalemaki atikamaki. Moimo mbongo ya kolo Liban, Sami Jamal, oyo afundamaki elongo na Vital Kamerhe, na bo Sambi Sami ya 100 jours, po na bo pengu isi mosolo mwa leta, auti bongo kozwa bo tika mina mwango nga moke tompe, liberté provisoire, lobi mokolo mazomi na moko moliki. Kolanda maloba mavoka maye, atika mi po na kozwa nzela ya kozwa lisungi na l'hôpitalo. Uto mobu 2020, Sami Jamal azalaki bongo na l'hôpitalo na ngumba Kinshasa, epa iwapi azalaki kozwa lisungi. Moyembi nzazu muisa makasi oya kangemaki na sanza zomi na mibale muliki na province ya Nord Kivu pona koluba mabe ya mokonzi wa ekolo auti bongo kotika malelo sima bosambi sami ya mibale tope procès en appel na tribunal militaire ya ngumba Nord Kivu. Toko mina suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye na lisalisi ya Edi Isango firme Max Koyaweda azalaki bongo onzela ya masini utikala malamu.